sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngai kombona ngai eji isango eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu na banso Noel elamu na banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika viu a Lingala auto studio zumi na sambu awana Washington DC ya mbopenzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mukili mozali kokembela mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Tokokende na loja na katikati ya ekolo Congo Democratique na etuka ya Sankuru kotala ndenge nini ezali kosalema kuna.
Tokolanda loso na podu ebongana dese na nyama ata soso ata nguzu obye kata mpe mpotandorento meli masanga esi.
Tokokende pe na Mbujimayi na Kasai Oriental kotala ndenge nini bato bamelengelaki mpo na feti yango.
Imagine un peu que les gens qui ont joué à Noël, ils ont tout ça, ils ont tout ça, ils ont tout ça, ils ont tout ça, joué, mais le salaire est moins de 100 dollars. Donc, il faut une carte, on a une carte, on a une carte, on a une carte, on a une carte.
Na 32e région militaire et Zani na Katina Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibo Kengi Batiamina et Kenge pour la combattre là ba vandi tango ya bafeti.
Essayer de sécuriser population. Tous en alerte général. Chef d'état-major général, commissaire général, Batindi ba directive 1.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tuko ya mbabongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner mpuna kulubela loyembo asali mpuna fitie. Makambo maimanso tuko kinzi na bole ina ngu na mwa ntangu kasi ya mbo tuko pesa bino sangu na bukuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete makweisi ba drone kamikaza motuba ya ba force spéciale ya mampinga ma ekolo Rwanda na mboka Mambasa na territoire ya Lubero na Nord Kivu na liebisi litiri manzaka na molubili ya FRDC na Grand Lor lieutenant colonel Mac Azumai FRDC ipa meli ba tumbuki ba M23 baye ba sungami na Kigali kusali na bilenge ba ekolo Congo Democratique na kolatisaka bango sokoto ya mampinga ma Rwanda. FRDC pamili pe M23 ku Bombama na ndako ya Nzambe na bisika ya Lusambo bite ilu pe mapitalo tango ba zali na bisika biye ba botola. Papa wa Roma abwaki lelo mbela ya kimya na mukili na bukembeli eyenga ya Noel ya mobu 2024 eye ezali kosalema tango bato baike bazali na mpasi mpo na bitumba na matata bazali na bisika mingi na mukili lokola na Gaza na Ukraine na Sudan pe na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Losambo na ye Papa François asambeli mpo na Afrika kasi mingi mingi mpo na bituluku bya mabota mabana baye bazali kukufa na Bokono, bwa kintu tuto rujol na ekolo Congo Democratique pe po na bavandi ba Burkina Faso, Mali, Niger pe Mozambique. Mokambi ya ekleza katoliko alobi ete mpasi ya Buzangi Bukengi e zalinde ko bebisa makambo a sengi ete mokonzi ya ekolo Amerika a buka bifeloto pe miri ya kokabona pe bayi Amerika ba tungande miri ya boyokani. Na ekolo Congo Democratique president Félix Tshisekedi azalaki lelo na misa ya Noel na Kananga na Kasai epa yazali na mobimbi wuta lobi Monseigneur Félicien Tamboe asengiye kotonga banzela ya litumba kopesa lotiliki kokunda mabwa kumanene lobi loleki sima na bokomi na ye Félix Tshisekedi asi alakaki kotonga nzela yango ya mbona kosilisa bokonzi bwaye. General Edi Kapende Mokambi ya 22e région militaire asengi na bana ba katanga koboya komikotisa na koluka kukata etuka eye lokola bakata kantanga basala kayango. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia 2018 asingi na force vive kusala nyonso kusakula ete mobu 2025 ezala ya kimia. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. Lelo mokili mozali kokende la mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na ingumba Loja na Sankuru na katikati ya ekolo Kongo Demokratik kota la ndenge nini yango ezali kosepela makuna. Tobenga ki moko na bavandi ya ingumba Loja François Yanga.
Mbote indeko. Yoko mbona o nani ozape wapi?
Nadama Loja.
Ah, tu veux que musique ezo beta kuna a sikoyo tozo na Noël, tu niko lobani kuna ba fête ya suka ya mobu ya Noël to ndenge nini?
Musique ezo beta nikolo. Ah, tu tola musique ya mboka lezo beta. Musique ya mboka lezo beta ke balanti komo na tango ya sikoyo na kupe moko ya tete se présent là, c'est ça chawa na mboka. Macho wale wiki kukula kaa mkoloyo, bapu ya deso mkaleja leba zati macho.
Kasiye pisa viso sikoyo, tuzana feta Noel, iyo milenge lindenge nini, nandako, ozana libota, obala, tu vanda kapaba boti, bozo lenge la bogosala nini mkolo wa Noel, bogosala ndenge nini? Aha, le pongona jesu. Bokulamba ngo na nyama nini olobi? Bokulamba na bokuli ngo na nyama nini? Bokulamba ngo ndenge nini?
Bokulamba ka loso. Eto la loso, bibu ni dolambi. Ko de atama, ya so so de nata. Ndiye. Obe biki amajiba.
Mhm. Seko bokumela nini mukolwana? Bozo mela nini na fetu yango? Bozo mela nini?
Awa na mboka ma sanga ya bicho ya koto po balamba kawa na mboka tokela cha pencha kabumbu apewana
bongo wana baboti na batu bakola bongo siko na babana na bana bakebo bosali nini po na bana na bino uzana bana boni ndeko Jean-Pierre motango na bango yebite ko yebisa biso soko za sekelete bozala bana boni olengeli bango ndenge nini po basepela pe mokolo wana ya Noel ya mbotama ya Yesu Kristo kuna na site ya Loja batu bazo sepela ndenge nini bazana milulu ba osala miziko kobeta to kaka batu na batu isika na ezana iloko moko te mwa batu nyonso bako kosala bazo sala bango baso
ok sote ezalaka moto na moto na isika na eme ezalaka lisikima ba konsero wa mizike ya mwa ba osala ka kwezi na sayo mumba choki na ipa ototo bie na ipa abebe nwa mikulu na idinga bon bambia se sara kebele mongo ibi mikulu yesu abotama bambia se sara kebele
bongo na ezape mokolo bat bakenda ka lo sambo ba sambe laka biyo keyi na lo eseka lo sambo bo sambe li to sali oke boke wapio
bezona no wakene me grize apre grize ane makwana nga chego sali
Yo ke in iglesia wapi? Iglesia nini?
Yuko zapa Branham.
Aha, bata Branham. Branham pisa la kuna bata alingomba Branham bazala kape mingi kuna?
Goe, bata Branham kaya zemiko.
Matondo mingi ndeko Jean-Pierre, ndeko Jean-Pierre Yanga.
Ok, merci vraiment.
Toko kendisika na Mbujimayi na Kasai Oriental kutala ndenge nini ba vandi ba lenge laki kusala feti eye na Richard Mukendi.
Lelo mokolo matuku mibale na mitano, sanza ya zwemi na mibale, mobu koto mibale na minei, mokili mobimba mozali kosakola mbotama ya Yesu Kristo mwana nzambe. Na mumesano, bato basepelaka, baliaka, bamilaka, pe balataka kitoko. Bakendeke penda kwa nzambe, pona kotonda botondi, mokili wabiloko binsu, koyamba pe kukumbisa mbotama ya mwana waye. kasi na etuka ya Kasai Oriental mingi penda na Ngomba Mbujimayi bato bazangi sai na mitema pona kosepela mokolo mwango mpo ya bozangi makoki pona kosepelisa pe mabota mabango ata na bawenze kosomba ezali pasi toyoka Benjamin Kasongo moko ya bateki bilamba to biloko na wenze ya bakwa janga Batu bazali kosomba penza mingi te neti na mambole ileka kala mbele ukuti batu bile awa bazali kosomba emona nike batu bazangi makoki penza toteka kabiloko ya kulia soki batu bazali koyate seke mbongo ezali Tukende pe na mulato Justin Baloji alobi kosomba ya malonga ezalite
cette année c'est compliqué les gens n'achètent plus
mula oyo ezali compliqué penda bato bazali kosomba te soki bato ni talo ya biloko topesi bango mbala moko babaluki bakei na bango na ndenge dolar emati ezali pasi po bato basomba biloko na bangonga ya boye soso libata pe bibole bisusu bitekamaka makasi kasi mama Esther Kapinga yepe alobi azali koteka te Tozali koteka te, bibole ya koteka bizali, kasi toza kubanzala na bandako na biso, moto ya kosomba, azali te, kosala boni, banzela pona koko bisa biloko awa, akonzi babongisa na biso, kasi tozali koteka te. Baboti mingi, bazali komata mpeko kita, po ete mabota mabango, masse pele mokolo mwango, mwanoweli. Kasi ezali pe na basusu, bazali komona ata tina yoko te, ya kosakola mokolo mango toyoka kabongo le bon yepe alobi
bon au fait je ne trouve pas pourquoi
nazali komona ntina ata yoko mokote ya kozwa kaka mokolo manoeli to mwambula ya sika pona kosepelisa mabota mabiso mikolomiso esengeli mabota mabiso basepela mikolo mibale mina Nikoki kozala mia mutu ya mingi koleka misusu te.
Alors je ne vois pas pourquoi nous devons rendre ces jours-là spéciaux alors que nous avons 360 jours au cours d'une année.
Kasi atako bongo mabongisami pona kosakola mokolo mwanoweli na bandako ya Nzambe masalemi malamu penza. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi Mukamba, Pona VOA Lingala.
Na 32e région militaire ya Mampinga Maikolo Congo démocratique et ezali na kati na Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibu Kengi batiami na Ikengi pona kobatela ba vandi tango ya bafeti
Mbela ya mukambi ya 32e région militaire epesami na basoda pe ba policier ntango munyili ya Ekolo Congo démocratique ezali kotundisa mamingi na batomboki M23 pe ADF Tout le monde est mukambi ya 32e région militaire général major Yabantambuka.
Politique est allée bisoter. Mission en tant que militaire, en tant que policier, nous avons les devoirs d'abord à Koyeba, Tozoeba, Tozolanda, Nabilili, Tozala informé comment la politique évolue, mais Tozala quantité. La policier, Tozo Kokengela, les gens n'ont pas politicien Moussousou, Baza animé de mauvaise foi. Na ba intention ya mabe ya kosala ko détruire mboka ba wana ndete sengiri ko landela mais biso to kota na kati te parce que toza na ba instruction toza na ba ordre o tozola toza na ndeko na yo za politicien soki aza na voie normale OK mais soki aza kote ya mabe
General major Ivan Tambuka bakisi ete mambi ba politique mentalité Mampinga mae kolompe ba ipuluso. Tulanda lisusu mukambi ya 32e région militaire.
Na ebandeli ya sanza décembre, tozwa ki pese. Même na nivo ya police, bazwa ki yango. Oyo balobi ke mois de décembre, soukas ya mbula, esengeli to sécuriser population. Tozwa en alerte générale. Chef d'état-major général, commissaire général, batindi ba directive wana, tozwa protéger bango. Mais toujours renforcer la mesure de sécurité. patrouille, toujours renforcé d'effectif, bah axe, toujours kanga, bah roadblock, menge tout ça là, patrouille mix, bah magasin d'armement, bah dépôt de munitions, il faut aussi veiller en haut, na période où yo, alerte en maximum.
Michel Metawani Mokambi a unadi, les sangali ya kabila insu ya Ituri ya kebisi, bah soudan pe bah policier bah eba kotungisa, bah imboka on tango e ya feti. Tuka Michel Metawani.
Bazali na droite ya kolala, bazali na droite ya kofanda, na bandako na bango, pote sécurité ya population na biloko na bango, ezali eloko ya mutu ya mingi. Yango ezali esengo mingi parce que komanda ye moko azwi ba disposition pour na sécurité ya population. Yango toko sepela ete fete ya ba population na biso ya province ya Ituri mobimba, ba fete na kati ya kimia. Pote toyebi mboko na biso Ituri ezali mingi menase na ba groupe armé. Po presence ya arme ezali kotambola na kati ya mboka, ekoki kopermetre te kimia ezala. Yango toko reitere ya soutien na biso na force de l'arme, na FRDC, na la polisi, toko senga bango basola mosala makasi mingi pote kimia e monana.
Ba patrouille, isi kubakisama, butumpe moui o etandu ya etuka Ituri, pona bokengi ya baimboka, kasi, mambi maki mwibi, na butu mazali kokoba, ebeleli solite sirila. Beni, Erikas Mwisi, puna lulaka l'Amerika.
Toke isika na Dyke Heights na Brooklyn na New York, awa na ekolo Amerika ipa ibituluku ya batu pe ya mabota bazwa mumesano ya kusepela mokolo mwa Noel. Sango yango itangami na Trezor Matondo.
Dyke Heights, kartye moko ya Brooklyn na New York, oyo ebongo wanaka lola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, badekorasyon ya milayi, pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango. Ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende konje na engumba New York. Lelo, koleka 40 ans, mabota mingi bazokoba kokende na Dyke Heights, mumesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noel ndenge na ndenge, ba personnage neti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba mignon, pe to bosanite Père Noël ye moko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba foto, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko oyo bakolobela na bambula ekoya.
Kanabiso lokole ya lelo to yambi bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner pona kolobela loyembo asali pona feti eye pona bomoyi pe misala na ye ya alanga nzembo tula. Mboti na bido banso na linaka na biso ya lelo lokole tuzali na esengo koyamba pona mbala ya yambo mo alanga nzembo ya ekolo Amerika. Toyambiye pona kolobela na eliko eye ya bafeti ya Noel ya Christmas lokwa tubenga ngo awa kwa salimu wa ba nzembo ya malamo pona yango. Toko ya mabongo mwana mbuka Anthony Faulkner in my country, in my language, say mbote. That means greeting.
Hello, how are you?
I'm fine. Mbote.
Mbote.
Voilà. First question from my audience. Motuna liboso pona batu bazali kolanda biso. Kombo na wezali nani? Okoyi koloba ozali nani?
What about you? Yes, my name is Anthony Faulkner. I am from America.
Iyo, kumbu na ngai Anthony Faulkner, na zali moye kolo Amerika, na zali ya langa nzembo ya molongo oyo ya sala kamindule, na sepila kako kilaba nzembo pe kuyimba bisika binso na mokili, na linga kape kusala misala miya kusunga bato na mokili, kulekisa ntango na ba nabake na ba orfelina, na bite elu ya likolo, kusala makambo ya batu mingi basala kate na lingaka kuzungisa bolamu. Tupesama mukili moye ya kitoko yangu na lingaka kuyiba bisika mingi ya sika pe kusala mibembo na mukili mubimba.
Lengini ya miziko salaka.
So, what kind of music do you do? Or what kind of, what genre, what style, what kind of style do you do?
My style is more inspirational jazz, but a lot of people would also
still nanga ya musique ezali musique inspiré to et pe mama nalinga kamingi koloba ite ezali style nanga imoko ezalaka ya kumema bato kasi nanguya pe nalobaka esangana ezali mpasi ya kotia yango na ngambo moko kasi nalobaka ezali musique inspiré eye elindisaka bato pe etombolaka etindaka bato kosala malamu tangu lwayo.
Toyo ki ete osali a mindule nzembo mibale na ezali ponele koe ya bafeti, toza na Noel, toza na Christmas, oko lebe la biso yango. We just heard that you have two new songs for the season. Can you tell us about that?
Yes, I released a new song.
La bimisi nzembo ya sika e batubanso baibi baimbaka yango e bengamaka butupi na bongoli yango na lulenge na ngai moko pe na sepeli na yango penza. Na zali pe na nzembo mosusu eye ebengami eleko eye ya mobu ezali nzembo na ngamo ko na keli pe na sali mosala na producteur John Tyler na nzembo nyonso mibale ezali nzembo eye ezali kutumbula bato eleko eye ya mobu oyebi ezali nzembo eye ezali kolobela mabota kosangana esika moko pe bolingo pe kolimbisama esengo po oyebi tango eye ezali tango mokonzi pe mobikisi na biso a botamaki yango esengeli tusalila makambo maye ya malamu mpona kubungula malamu bomoi na biso pe kokendeli boso.
But you said that you do inspiration music. Should we just categorize that like a church's song, or where should we put it?
Nous avons Toyo qui était au salaka musique au bina biso musique inspirationnelle ou pemisama na kolo bon basu batia ngo lokola musique ya sango malamu. Bon, yo moko esika ni toko kotia musique wana na molongo.
Well, you know, as an independent artist that
lokola langa nzembo ya bita kayi moko oyo asali la kaba platform ya ndenge na ndenge na mokili ezali pasi pona yeba kino bisika nini miziki na ngai ekobaka na landaka kaka ba media ya minene lokola bato bakanisa kati kasi na sali la ka ndenge na nga moko yango ezali bongo ndenge miziki na ngai ekobaka bisika mingi ezali yonde okoki kotia yango esika moko omuni malamu kasi pona ngai na sepeli ezala bisika.
But for me, I just wanted to go everywhere.
But what kind of your what is the main message? I don't know. Maybe you have many that you want to convey through your music. Bon, olubi bongo me lilobanini tope malobanini utinda kamingi penza na banzembo na yotoko lobanini.
Yeah, so I don't want to leave anyone out. So I don't want to, you know.
Iyo, nalikotika moto moko te libanda ezali mindule ya bokristo miye mitemisama miye mikopesa yo nzela ya koyeba ete ulingama pe uzamaka na mokumba yango ezalaka ntango inso na maloba ya malamu matali mpiko bokasi bolendisa miye bopikiliki kolonga na makambo pe bitumba na bomoi lokola oyebi tozalaka kaka na libakuli yoko na bomoi nandimisa mi ete esengeli kuluka na mokili kotala mabaku masusu okoki kosalela na mokili yango ne miziki na ngai elejisaka bato.
Na mokili otozobi katiko situation eza mwa pasi ya ba papasi ezali bambongwana na banzembo osalaka eske otyaka pe makambo ekoko olobi opesaka bato epesaka bato makasi olendisaka bango me ndenge nini.
Yes. Well, there's a song I wrote which is called You Are.
Zeni nzi mumoko na koma ozali ya kukamusa ilubela kaka sangisa makasi pe makopki makuta na likolo po na kutambola na bomoi na makakatano pe na makambo mayi matungisa ka. Boyebi tozali na tango eye bato mingi na mokili bayebi esika mokili mumemami ezali na mobulu pe mbeba bisika biso na mokili kasi ndule na nga ezungisa ka energi yango na nzela tuluba ekidisa ka mitema ya bato po ite batalaka kaka mikakatano miete pe basalela makasi na bango po na mayema pesamela bango uta likolo nazali pe na loyembe mosusu mobengami kondima na komanga moko elobelaka kozala na kondima na nkolo na nkona na koma pe nzembo mosusu ebengami na ndimela yo elobelaka atako nazali na mosala te na bundaka po na kobika pe na tambolaka na ilonga nazali pe na nzembo mosusu ebengami etika yango nyonso ekende elobelaka mitungisi na mokili pe lisusu kolonga yango kolonga makanisi manso ya mabe pe komema yango na makambo malamu tokoki kokoba kosala makambo malamu atako mokili mozali kokende na nzela eye etiami
ndenge nini osalaka osangisaka olobi koza moto osalaka altruisme osalaka philantropie opesaka osonga bato ebele ndeni osangisaka yango na banzembo oyembaka eza parce que oza chrétien to eza nini
ouais. No, it's because I grew up from a big family.
Te, ezali pona kola kati na libota moko ya monene, bana sambo kati na yango. Nde ezalaki tango nyonso na batu bazalaki kumona, ete tuzalaki na bosenga pe bazalaki kusunga biso. Yango kozala mo Kristo ezali kaka ndenge nazali kasi na motema na ngai nazalaka tango nyonso na posa ya kusunga bato, po basusu bazala pe malamu. Yango tango nyonso na beta kamindule na bisika biso na kendaka na mokili, na tunaka tango nyonso na mokumbi motu kato na moto mosusu soki orfelina ezali wapi pe na kendaka kuna. Na sala kawe ni sindili na sala
na hivi za mala muteko lubangu bena uluba kameme uza muindo uza muindo nilalasyo nyo nguza kanangu na Afrika pe lilo masangu na biso tuzo piso yukindi mingi na isika baluba Lingala uza la message nino kolo bila bangu na kongu pazamu bitumbe zali pe na ndenge patubabika akuna. I know it's not good to say that
yes that there's always hope and
iyo ezali tango nyonso na elikia pe tango nyonso tozali na elikia tokoki kolikia makambo malamu mpe tango ozali komona na makanisi makambo malamu ekomema yo kosala miango ya koluka kokokisa makambo malamu mbongo na ezwaka tango kasi tango bato bazali komilengisa tango nyonso ekoki komema makambo kokende liboso na lombango pe tango ozali kokoba kondima esengeli kondima ete makambo mabongo na kakata.
Okay, so okay, in Congo, have you plan one day to, or do you see yourself visiting Africa one day, or Congo?
I would love to go to Congo. Yes, I've been to.
Na kusepela kukindi na Congo, na zalaki na Uganda, na Rwanda, na Kenya, na Namibia, na Afrika du Sud, na Cair. Solo na kulinga kukindi na Congo, pe na kulinga kubeta mindule kuna pelokola.
Okay, matendo mingi tuemba kina isongo mingi alanga nzembo ekolo Amerika. Anthony Faulkner aimbaka mzembo mingi na mematali music inspirational la talo biango tiza ya sango malamo. We had this honor to receive in our program today an inspirational singer, but I know that he is a gospel one. Yeah. Anthony Faulkner. It was a pleasure.
Matundo mingi ndingo ya mbaki ngai.
Thank you. Happy holidays.
Thank you. Same to you.
It's the time of year for the Christmas.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mokolo alelo sango na biso ezalaki mingi mpona feti ya kokanisa mbutama ya mokonzi Yesu Kristu Noel totomboli mpe bino lokola eyenga ya mbutama elamu na banso bokoba kolanda lulaka la Amerika sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.vuaningala.com mpe na bareseau sociau na biso Facebook pe misusu boko bakolanda lulaka la Amerika esengo boboto pe kimia o baboto mabino omokolo mwai ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristo. Joyeux Noël mbotama ela ezala kibongo wa bino Edi Isango.
It's the time of year, bring the family near. It's the time of year. Gather around the Christmas tree. It's the time, let us rejoice.